بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، kemi bërë me marrë mjetet e fundit për meselave, edukohemi në imanin ton, dhe mjeti nënt është me përforcu anën apo aspektin e frikës ndaj Allahut. Po frika ndaj Allahut është ajo që i ngjall zemrat edhe fton njeriu që ta shërtoj vazhdimisht veten e tij dhe ta frenoj të hum pe mëkateve gjërat e ndaluara, si dhe mos të shohë për atë tij se diçka madhore që ka kryer, ka se haku i Allahut subhanahu teala shumë më i madh. Po frika ndaj Allahut e bën që njeriu me thy atë forcën e nefsit, shpirtit, i cili e pëlqen veten ose e pëlqen që tjerë ta lavdrojnë kështu më radh, po ka vetë pëlqim. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith ka thënë, vërtet unë kam diturim më shumë ti për Allahun, mirë po gjithashtu dhe i friksohem më shumë ti Allahut. Dorso në një hadith tjetër thotë, se kur ta dini ta çonë e di, do të qeshni të pak dhe do të qani të shumë. Dhe nuk do të kënaqeshit me gratë juaja në shtretër. Dhe do të dilni në për rrugë dhe do të kërkoni pra strehje dhe mbrojtje dhe shpëtim prej Allahut. Ebu Hafsi Allah më shohë thot, friga, prandaj Allahut është kamxhiku i Allahut që i drejton ata të cilët largohen për derës e ti. Mirë po thot, për i çdo kuj që të friksosh, ik për ti, përveç për Allahut. Kër Allahut i friksosh, shkon të aj. Dhe Ibrahim ibn Sufjan Allah më shohë thot, kër frika zën vend dhe zemrën e besimtarit, i djeg të gjitha ato vendet të epshave dhe pasioneve të ndaluar. Dhe i largon dunjan prej zemrës së tij. Dhe gjithashtu frika nuk është diçka që synohet për vetë frikën, mirëpo synohet për diçka tjetër. Për këtë arsye banorët e xhenetit kur hyjnë në xhenet largohet frika prej tyre. Allahu subhanahu wa taala khaufun alehim wa lahum yahzanun. Për ta nuk ka as frikë as pikëllim. Dhe frika e cila është e lavdruar, frikë me cilën duhet me pas pa Allahun subhanahu wa taala, është ajo frikë, si që thashe e Islami ibn Taymija, cila të pengon ty prej gjunahave, prej mëkateve. Kjo është frika lavdruar, cila bëhet penges mes teje dhe mes gjunahave. Pra frika ndaj Allahut subhanahu teala është shenjë e imanit të saktë. Dhe largimi i kësaj frike për zemrës është shenjë e imanit të dobët. Dhe zemra në udhëtimin e saj për të Allahut subhanahu teala është sikur se zogu, apo shpenda. Pra koka është dashuria ndaj Allahut subhanahu teala. Kur të udhëton, pa zemra jote udhëton për të Allahut, adhuron Allahun, është sikur se zogu. Po koka është dashuria ndaj Allahut subhanahu teala. Dërsa frika dhe shpresa janë dy krahët e tij. Prandaj kur do që po këto janë fjalët e Ibn Qayyim të Al-Shafi'it dhe dietarëve të tjerë. Prandaj thotë kur do që koka edhe krahët janë në rregull, janë pra pa probleme, atëherë edhe fluturimi është në rregull, është i saktë dhe i drejtë. Dhe gjithashtu është detyrë për besimtarin që me bë barazim, pa balancim mes frikës dhe shpresës. Por nuk dohet që njëra me qenë më shumë se sa tjetra në zemrën e besimtarit, po njëra me dominu më shumë se sa tjetra. Gjasë nëse dominon më shumë frika, atëherë njeriu hum shpresën në mëshirën e Allahut. Ndërsa nëse dominon më shumë shpresa, atër ndihet i sigurt prej kurthave të Allahut subhanahu teala dhe dënimit të tij. Disa dietarë thonë që kur njeriu është në mirçenie apo ka shëndet të mirë kështu më radh, atër nuk ka të keqe që me anu më shumë pak frikë ataj. Dhe sa kur është smut, atër anon më shumë shpresa. Dërsa shehu se mirë Allahu më shoh thotë, njeriu kur e shikon veprën e tij, do të më shumë të ajë me anu frikë. Po mos mundi i sigurt që Allahu ka më pranuar këtë veprë. Dërsa kur e shikon e hedh shikimin e tij ka mëshirë Allahut, atë këtu do të më shumë manutë ai pa shpresë në mëshirën e Allahut. Pastaj Tawasi ibn Kaysan Allahu më shoh thotë, friga ose kujtimi i xhehenamit, po kur e kanë kujtuar xhehenamin adhurues, thotë atyre ja u ka larguar gjumin. Kujtimi për xhehenamin ja u ka larguar gjumin adhurues ndaj Allahut subhanahu teala. Po ju ngjun natën më fal. Prandaj, pra, ne duhet me bë krasim mes gjendjes tonë dhe gjendjes së tyre. Pra, cilët prej nesh, ku ne e kujtojmë gjehnamin, kjo bëhet shkak që mu friksu edhe do të mos më razon gjumë edhe më qunë natën më falë për Allah. Mirë po, nëse dikush e shikon pra gjendjen e shumicës për muslimanëve sot, e shaj që shumica tyre jetojnë me një jetë që të ati që ndihet i sigurt. Po ndihet i qetë, i sigurt, rahat, edhe mjafton me ato vepra që e zbukurojnë para njerëzve. Ose mjafton me vlerësimin njerëzve që e bojnë ati, pra që kjo është besimtari mirë, devot shumë. Mirë po nuk e shikon gjendjen e zemrës tij. Si është gjendja e zemrës së tij në raport me Allahun? Po si është dashuria e tij në raport me Allahun, frika ndaj Allahut, shpresa e kështu me radhë. Mjeti në radhë, pra mjeti i 10 me cilës ne edukojmë veten tonë në imanin dhe islamin tonë është ulja shikimit. Po ulja shikimit prej harameve. Kjo është prej shkaqeve kryesore që me lejen Allah subhanahu teala e ruan zemrën që mos më lidh me imazhet edhe pamjet e grave, po që janë të ndaluara. Dhe kështu zemra është mbetet e shëndosh edhe shpëton prej smundjeve të epsheve dhe pasioneve të ndaluara. Edhe ai i cili ka imanin e sakt, pra në këtë mënyrë vazhdon me shiju ëmbëlsinë e adhurimeve, ëmbëlsinë e ibadetit, ka se zemra ti është e lidhur vetëm për Allahun subhanahu teala. Dhe kemi rasën e Jusufit alayhissalam, i cili kur e ka frenuar vetën e tij prej mëkatit, prej të keqes, gjithashtu edhe gjymtyrët e tij, pa i kanë dalë që mos mëron mëkat pra në imoralitet, Allah subhanahu teala ka mbrojt edhe ka larguar prej tij të keqen edhe imoralitetin, siç thotë Allahu ka dalë ke li nasrif anhu su'a wal fahsha innehu kana min ibadina al mukhlasin. Kështu thotë ne e largum prej tij të keqen edhe veprat e turshme pa imoral. Qase ai ishte prej robërve të ton të sinqertë dhe të përzgjedhur. Dërsa ai i cili pra e toleron shikimin e tij, pra e lëshon shikimin e tij edhe e dëgjon nefsin e tij, pa e lëron frerët nefsit e tij që më shëtit ku dëshiron, pra më shikun që farë dëshiron vazhdimisht. Atër nefsi i këti personi, pa bëti atil që vazhdimisht e dëshiron këtë epshën e shikimit. Pra, syri ti knoqen me këto gjërat e ndaluara, edhe zemra ti pra i pëlqen edhe i dëshëron këtu pamja. Mirë po kjo është ajo keqja e cila do të mbuloj zemrën e ti. Është ajo smundja rrezikshme, që nëse njeriu pra e lejon që vendodh në zemrën e ti kjo gjë, atëherë këto gjërat do të robrojnë zemrën e ti. Pra, këto pamje të ndaluara, këto imazhe të ndaluara do të robrojnë zemrën e ti, edhe do të lidhet shumë për to, edhe pasaj do të ndjej vujtje edhe dhimbje edhe dëshirë që, po, që sa më shumë me pa prej tyre edhe me shiku prej tyre edhe nuk do të gopët kur. Pasaj, ai që bjen në këtë gjendje, mos për gjendje në keshë edhe të rëndë që ka pasaj udhërimit i lezimi Kur'anit, apo për ullja namaz, apo shkelqimi ftyrës që i domthoni largohet, edhe pastërtia dlirja zemrës që do thotë i një losët. Dhe kjo smunja nuk është e veçantë vetëm për ata që janë fasika, që janë mëkatarë dhe gjënahqarë. Mirë, po kjo mundet me ndodhe edhe dikuj cili në punën e tij ose profesionin e tij ka përzirje me gjininë kundër, për shemb. Prandaj duhet të pas shumë kujdes. Edhe ai që është më rrezikshëm është kur njeriu që e ka këtë smundje nuk e ndjen që e ka këtë smundje. Pra ai që është ta mundot vazhdimisht me ngop shikimin e ti, duke shimu këto gjëra dhe do hanë gjëra që i dëshiron edhe ndihet rahat nefsi me këto gjëra ndalume. Dhe pastaj vjen edhe shfajson vetën e ti e thot që do hanë kjo është natyra punës që e kryjë, s'ka mundësim, do hanë me vepru ndryshe, ose në thesht kjo është një shikim, po si pas pretendime ti që është pa epsh, thesht shikim nuk dikon kur që tonë, thot, unë një mësumë ato dhe s'ka kur farë ndikimi negativ tonë. Mirë po përgjigja ndaj kësaj është me fjallin e pejgamberit sa nësëm i cili ka thonë Aliut, o Ali mos e për cjellë shikimin me shikim. Po nëse të ka ro shikime në një grua të ndaluar e largaj shikim, mos e për cjellë me në shikim tjetër. Ka sa thëtë e për të parën nuk shkruhet gjuna. Dërsa për dytën pasaj e ki gjunaan të alasme. Gjithashtu aj që ka ronë këtë gjendje, i themi që ta dish se sarë që e hedhë shikimin të në gjëra të ndaluar zemra jote prishet. Edhe imani jëtë paksohet. Edhe pasaj adhurimet e tua kanë me hum atë shpirtin e tyre, mbëlsin e tyre. Edhe të këto farën nuk do të ndjesh. Gradualisht, sa më shumë që e liran shikimin gjëra ndalume, do në kime hub atë shpirtin thelbin e adhurimit, kënaqësinë e adhurimit pa ndje. Dhe patjetër pasaj që këto gjëra, pra këto shikime që i liron e gjërat të ndaluara kanë bëtim, pra kjo keqe kanë bëtim mbulu pasaj shumë të mira tjera, shumë mirësi. Dhe në rezultate dhe edhe pasoja e parë e shikimit në gjëran haram është kjo që përmanë që të fare nuk e ndjen që i duke bom më katë. Kjo është pasoja e parë dhe dohane e keqe e parë që të pëtët. Duke mos e preashtu edhe mos i betin së provën tjetër që dohane vetë e veprimi i kësaj gjëje është haram, është i ndaluar për Allah. Dhe mjeti i 11 është doaja, lutja drejtuar Allahut. Po doaja se që dim është arma e fshehtë e besimtarit, është ajo kalaje, fortesa për mposhtur, dhe është treha e atyre që janë të konfuzuar, po dhe atyre që kanë brenga dhe shqetësime. Të kjo kalaje, pra gjejnë streh edhe mbrohen me të gjithë pra, këta që kanë shqetësime, brenga e kështu më radhë, edhe se që dim, po doaja është adhurim madhështor, për adhurime më të rëndësishme madhështore cilat i kryin besimtarin, nga se njeri me doa, pra i drejtohet Zotit e ti. Allah subhanahu wa taala, "Qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Zoti juaj tha, "Lutmuni mua, un do t'ju përgjigjem juve." Prandaj, ai që lut Allah subhanahu wa taala me sinqeritet, edhe është i vërtetë në lutjen drejtuar Allahut subhanahu wa taala, atëherë ai i shkput lidhjet e tij me krijesën. Po drejtohet vetëm ka Allahu subhanahu wa taala. Edhe largohet pe krijesa, pra me zemrën e tij nuk drejtohet ka krijesa, nga se e din se krijesat nuk posedojnë, nuk zëtrojnë asgjë, as dëm, as dobi, as jetë, as vdekje, as ringjallje. Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë, "Dua huwa libade." Duaj është vetë adhurimi. Omer radiallahu anhu ka thënë, "Unë nuk e mbarti brengën e përgjigjes." Po apo përgjigjet Allahun lutja apo jo. Mirpat që unë po e kam parasysh edhe kam gajle, është vetë duaja. Apo e lusë Allah apo jo. Nëse Allah më inspiron mua, më frimzon që me lutë Allah subhanahu wa taala, atëherë bashkë me doan vjen edhe përgjigje. Prandaj nëse njëri ju pra është, që është thamë i sinqert, në doan drejtuar Allah subhanahu wa taala është i vërtet, gjithashtu është i sinqert kur kërkon brojtje të Allah subhanahu wa taala, kërkon streh, atëherë kjo është shenjë e imanit të tij të sakt. Edhe është shenjë që jeta e zemra të tij ka jetë. Dhe robi kur nuk do të zhgënjehet dhe nuk do të dështoj pasi që e ka lutë Allahun subhanahu wa taala. Kuptohet me kur që i plotësu kushtet të doas edhe mu largu pengesat. Nëse plotësohen kushtet dhe larguan pengesat, atëherë patjetër që përgjigja është e garantuar te Allahu subhanahu wa taala. Allah thotë, "Idha sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'wata ad-da'i idha da'an, falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun." Kur robrit e mi të pyesin ty për mua, atër të tregoj atyre që unë jam afër. I përgjigjem lutësit, të lutësit kur ai më lutet mua. Mirë, po thotë edhe ata let me përgjigjen mua, pa urnave të Allahut subhanahu wa taala kështu më radhë, let me besojnë në mënyrë që të jenë të udhëzuar. Ibn Qayyim Allahu subhanahu wa taala thotë, "Nëse së bashku me doan bëhet prezenca e zemrës, po bashkë me doan është edhe prezenca e zemrës, pa zemra është prezente gjatë doas." Nuk është dikun tjetër. Dhe gjithashtu, do më thonë, e mbledhë zemrën tonë rrëth kërkesës, lutjes që pja për ashtanë Allahun, subhanahu. Dhe pas kjo dua ndonë në një prej 6 kove ku përgjigjet, ku Allah i përgjigjet lutje, ose i pranë lutjet, se që është pjesa 3 e fundit e natës, gjatë e zonit, ose me sezonit edhe i kametit, në fund të namazëve të farzë, gjithashtu kur imami ngritet në minber në ditën e gjumat deri sa të falet namazi, si dhe pjesa e fundit e ditës së gjumas, po mas i këndis, po këto 6 ko, dhe pasaj thot, këtë doa pasaj thot gjithashtu e shështon edhe për ulja, dhe Allah subhanahu taala që e ka një besimtarin e zemrë, po i për ulja të Allah ka khushu, dhe mëhanë thyhet shpitrisht para Allah subhanahu taala, në shtrohet, i përgjërohet Allah subhanahu wa taala, po zemra e tij e shoqëron butësia, drejtohet ka kibla, është me abdes dhe i ngrit duart e tij dhe e fillon doan duke e bëu hamd Allahun, duke lavdëruar, duke madhruar. Pastaj thot dërgon salavate për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, edhe para duas, po para se më paraqit Allah subhanahu wa taala nevojën e tij, thot ai pendohet te Allahu dhe kërkon falje për gjunat që i ka bërë. Pas kësaj, thot pasaj, kur hyn të Allahu subhanahu wa taala, thot këngul në lutjen që ja drejton Allahu subhanahu wa taala. Po i nështrohet, i për ullet Allahu subhanahu wa taala, i lajkatohet për Allahu subhanahu wa taala, e lut me dëshirë, me frikë, e duke bëtë të vësull afrim të Allahu me emrat e cilësit e ti dhe me të uhidin një shmërinë Allahu subhanahu wa taala. Madje thot, më është mirë edhe para duas me dhonë edhe diçka sadaka. Atëherë thot, nëse dua i përmbledh këto, është domthon shumë rrallë që më refuzu këto. Gati, thot, çdo herë kjo dua pranohet të Allahu subhanahu wa taala. Sidomos thot, nëse këto dua thot njeriu i bën përmes aty në duave, në cilat për jansom në ka njuftu që janë doa që nëse njeri i bën gjatë lutjes e ti, pra Allah i përgjigjet këtyre doave që e përmbajnë ose e përfshinë e vetën e tyre emrin matë matë të Allah së matële. Pra këto ishen ato mjetet kryesora për meselave ne edukohemi në imanin ton. Pra më blatas mune me thonë se gjitha adhurim e shtën imanin ton, nëse adhurim e shëshot me sinceritet edhe është në përpusje me sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Gjithashtu mundu mi përmend shkurtimisht prej mjeteve që ne edukohemi në imanin tonë është më shështum me besimtar të mirë devotshëm, mi vizitu varrezat, pastaj me lexu libra të dobishëm, të cilat flasin për adhurimet e zemrave, e kuptohet libri më i rëndësishëm, më madhështori në këtë temë është Kurani, libri Allah subhanahu taala, Kurani festnik, pastaj sunetet, hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, pastaj librat e imamëve selefit, siç është libri Madarij as-Salikin apo libri Ghathatul Ihfan, edhe libri Fawaid të Ibn al-Qayyimit, pastaj është libri Tuhfatul Iraqiyya i Sheikhul Islamit, ashtu edhe libri Mukhtasar Minhajul Qasidin Ibn Qudames, ashtu edhe libri Al-Jawab al-Kafi ose Smundja e Ilaçit Ibn al-Qayyimit, edhe të tjerë. Pas saj, gjithashtu njëri është mirë vazhdimisht me hedhë shikimin e ti, me meditim në biografinë e sahabeve, edhe tabienve, tabitabienve, edhe djetarve pra që kanë shku në rrugën e tyre. Pra me lezu se sa kanë pas ata sinceritet dhe vërtëtsi, kur ata kanë dhënë, kanë shmenzu dhe kanë sakrifiku për këtë fe, pra qëfar dije kanë pas, dohonë se si kanë bada vetë, si se sa kanë sakrifiku për më pajis me dije fetare, miftu tjertë më rrugën Allah subhanahu taala dhe sa mirë edhe bukër e kanë adhuru Allah. Pasaj në fund, pas kësaj shëtitje në vjeljën e fryteve të imanit edhe rezultateve mashtore, kemi pa pra që me jetu në këtë atmosferë, në këtë ambient, kjo është ajo që e ngjall zemrën e besimtarit, edhe ngrit e larson lart shpirtin e tij që me jetu me një jetë tjetër ndryshe për jetës që e bojnë pjesa tjetër e njerëzve, të cilat domethënë lidhja e tyre kryesore është me materialin, edhe me vetëm me shkaqet, sebepet, të cilat janë prej kënaqësive të kësaj bote, e cila është kalimtare, po për gjërave që i dëshiron nefsi edhe që i kërkon ato. Kjo për arsye se lumturia e besimtarëve, domthon besimtarët arrin lumturinë e tyre me imanin e tyre. Edhe me kthimin e tyre ka Allahu, ka Zoti i tyre, duke e përjetuar kënaqësinë me dhikrin përmendjen Allahu subhanahu teala, ëmbëlsinë të folurit me Allahun subhanahu teala gjatë adhurimeve, si dhe duke punuar punë që e kënaqën Allahun, pra që e arrin kënaqësinë e Allahut subhanahu teala. Pra besimtarët e vërtet janë ata të cilët pra ofertën e dunjas e kanë hedhë prapa shpinës. Nuk e kanë kthyer kokën ka dunjaja, nga se e kanë kuptu drejt edhe sakt edhe mirë realitetin e kësoj dunjaja. Po që kjo dunja është vend bot e belave, fatkeqësive, sprovave, smundjeve, fitneve, edhe është bot do mund që shkon ka shkatrim edhe ka zhdukje. Edhe është bot do mund që kusht lidhët për to do të ka ploj poshtrimi. Për këtë arsye, pra këta besimtarët vërtet e kanë nënçmuar çështjen e dunjas, e kanë nënçmuar gjerësinë e saj, po është e pakt krahasim me gjerësinë e ahiret. E kanë nënçmuar pasurinë e kësaj bote dhe pronat që doon që i ka kjo botë ose që i kanë njerëzit në këtë botë. Po besimtarët e vërtet nuk shqetësohen fare nëse i humb diçka prej dunjas, nëse i ik diçka prej dunjas. Qase ata doon shpresën që e kanë në Allahun subhanahu teala kanë bërë si kompenzim për çdo gjë që i ka humbë jetës së saj, kësaj bote. Nga se të këta besimtarë, pra, Ahiret është ai që e kanë zënë vendin kryesor në shpirtat e tyre. Ahiret e bota tjetër është ai që dominon në shqetësimet dhe prekupimet e tyre. Prandaj pra gjitha përpjekjet edhe shqetësimet, prekupimet i kanë për ahiretën, për botën tjetër. Po besimtarët e vërtetë janë ata që let po vrapojnë edhe ngutën për të ahiretën, duke i përveshur punës, duke u lodhur, duke dhënë maksimumin mundin e tyre, duke shpenzuar çdo gjë që posedojnë dhe zotrojnë, edhe çdo gjë që kanë mundësi. Po dëshirojnë me shku, qëllimi i synimit tyre është me shku pra edhe me fitu fitoren në botën tjetër. Me arritë pra kënaqësinë e Allahut subhanahu teala, që është shpërblimi më i madh në botën tjetër, pra në botën e përhershme. Dhe këto pra besimtarët kanë bërë duke shfrytzuar orët edhe qastet, momentet e shkurtra të kësaj jetë. Pra që me përfitu edhe me marë sa më shumë për i thesareve të cilat pra nuk përfundojnë kur kënaqësia tyre në amshoshmëri, pra në botën tjetër. Pra ndaj për këtu e shohim dallimin mes dy jetëve, mes jetës e atyre të cilat janë dhënë masaj dunjaja, duke synuar, duke dëshiruar, shpesuar, dohon çdo gjë që kanë, dohon këto që bërë qëllim kryesorit në kësaj bote dhe të atyre që është sa më lart që letë këtë dunjë kanë hedhur pas shpine. Edhe të shërojnë pra me pa fytyrën Allah subhanahu taala në botën tjetër. Dhe për këtë shkak pastaj edhe mjetet, edhe shqetësimet e prekupimet e dy palëve dallojnë. Pra dallojnë varësisht se cilat janë synimet edhe qëllimet e dy palëve. Prandaj se imani i tij është i sakt, kënaqet edhe është i lumtur me adhurimin ndaj Allahut subhanahu teala. Gjithashtu kënaqet është i lumtur kur i shoh edhe të tjerët që i binden Allahut. Kur i shoh edhe të tjerët që adhurojnë Allahun subhanahu teala, që po mundohen për me arritur kënaqësinë e tij. Në anën tjetër pra shqetësohet edhe pikëllohet kur e shoh që e keqja, fesadi është përhap, domthonë në tokë. Edhe domthonë mëkatarët janë dhënë mas sinqënall mas mëkateve të tyre. Prandaj mundohet sa më shumë sipas mundësisë që mi largu këto mëkate, këto gjënoa, këto të këshia, këto domthonë mëkate shkatruse, të cilat janë përhap, për shkaqe ndryshme mirë, po për disa shkaqe është edhe për shkak se pasuesët vërtetës janë të shkujdesur, edhe janë neglizhentë dhe nuk punojnë, nuk veprojnë sa dohet që tjertë mi këshillu dhe mi largu për këtyn e gjënoa. Prandaj i cili ka iman, nëse në zemrën e tij nuk gjen xhelozi, nuk gjen pra zjarmi për gjunahat që ndodhin, po ndalesa që shkelen për njerëzve, haramet, cilat njerëz i bojnë të lejuara, edhe kur i shetë pra me katarët që po vrapojnë pra me etje në veprimin e mëkateve të tyre, nëse kjo nuk e shqetson, atëra i duhet me rishiku imanin e ti. Pase kjo vjen për një defekte, mangësie të fshehur në zemrë. Pa që personi këtil më nuk e ka atë ndjeshmërinë që do të me pas besimtari me imanin e sakt për balë përgjësisë që e ka, edhe amanetit madhë që ja ka ngarku Allah subhanahu teala për të si besimtari. Si që ka thonë për jam, sëmë, kër njerës të shojnë zullumqarin që po bënë për zullum për drejtësi edhe nuk e kapin për dore me ndalu, atër është rrezik që Allah të gjithë mi përshi me dënimin e ti. Pra na duhet të dim që në këtë bot jemi në një bot ku jemi vazhdimisht në luftë edhe në betejë me nefsin tonë, me vetën tonë, shpirtin tonë, i cili pra na urdhon për me bëj të këqij, është i prirur për me bëj gjunahe, pra që i dëshiron edhe i synon, pra që është thamë epshet edhe pasionet e ndaluara, edhe që nefsi i cili pra e preferon rahatin, e preferon komoditetin, po nuk dëshiron që mulot. Prandaj ai i cili pasi synim e ka që me rujt vlerësimin e tij në mesin e njerëzve, duke pretenduar që nuk po dëshiron që mu ballafaqu me njerëz. Po që me dal para njerëzve me një gjë që ata nuk e pëlqejnë. Ose nuk e kundërshton me katë në gjëna që bëhet, nga se kështu sipas tij, pra dëshiron që mos me shatë të tjerë, mos me ofendu, mos me tallë me ta e kështu më radh. Po personi këtij realisht është duke punuar që me mbeti respektuar dhe nderuar në mesin njerëzve që kur shkon, pra në përmezhlisën, në përneja, mi bo ven, edhe, dhe më thonë, me kanë, pra, kështu i respektuar në mesin e tyre dhe mos me oprish, që është thonë, pra, të në poble. Mirë, po, realisht që kjo koncept është, dhe më thonë, i gabuar. Edhe ai që e ka këtë koncept, e do të qërsa më dhe maherët me rishiku imanin e ti. Ka sa i që ka iman të sakt, ose imanin sakt e detyron besimtarin, që me ngull me dhonë për parësi knashtisë Allah s.a. para knashtisë e gjdo kujtë të tërë për njëtë. Po personi ti nuk stolisët, nuk zbëkurohet, ose nuk i bën lojka njerëzve, që ata pasaj me pëlqyat, të ponë logaritë fesër, sjole. Nuk i bën lojka dhe nuk zbëkurohet për njëzve që ata, pra me lavdru ose me respektu, pasaj kjo me qenë në logaritë të fesë ti. Pa të tëraj që është besimtari vërtet, i sakt në imanin e ti, pa të tërë komendohet që njerëz kanë me ofendu, ose kanë me përqesh, ose kanë me, dhe më thonë, kanë ndoshtë edhe kanë me akuzu pa drejtësisht. Edhe pse kuptohet kjo, nuk do të me qenë synimi i pari, ose parësori i muslimanit. Fillimisht, po nuk do të me synu këto. Mirë po, kjo është një rezultat i pashmangshëm. Për çdo kënd i cili ka mu ballafaqu me njerëz me të vërtetën, ka mu thirrë drejt vërtetës. Pa të tërë ka mu ballafaqu me këto gjëra. Ka se shumica njerëzve nuk e dëshirojnë, nuk e pëlqejnë të vërtetën, nëse e vërteta i kundërshton tekat edhe dëshirat e epshet e tyre. Prandaj, pra, fenomeni i imanit të dobët është një smundje rrezikshme që i përfshin të gjitha nivelet e besimtarëve dhe muslimanëve. Madje gjurmët e tij dhe rezultatet mundën më shfaq edhe te kërkuesit e dijes, te nxënësit e dijes, te xhallarët, te thirrësit. Do të thonë kur e shoh te disa prej tyre po shihet ajo dobësia e adhurimit, pra ose shfaqet hasedi, xheluzi, do të thonë zilia për të tjerët, apo qërsan pra më lartë ai luksit të pruar, pra ai komoditeti dhe jo, do të thonë aktiviteti ose lodhja në davet në thire për të Allah s.w.t. Po largimi prej brenga dhe shqesime që i ka daveti edhe prej dhe më hanë aty në plagve dhe vujtje që i kanë musliman. Po më largu për këtyre gjërave edhe mu angazhu, mu prekupu me qërsa me lukset e të pruara ose me dëshira, me epshe dohë me gjërat që i lakman po njeri unë jetë në kësaj bote. E të më ke kjo është edhe më hënë është fenomen i imanit të dobët. Pa, kur njeri ju bro, këto gjëra dominojnë taj, edhe bën qështet kryesore cilat e prekupojnë ato. Pra ndaj, pra, përshkak të këti gafleti, përshkak të këti që soj shkujdesi, edhe këti soj ignorance, është tash nevoje domës doshme që në umetin tonë, pra, me pas vazhde i beshtë mësim. Mi mësu njerëzit, për fejnë Allah s.w.t. me uzu, me orientu ka e që është me fajrë. Qofshin, do më thonë, njërës të kështu për masa dhe tjeshtë, ose ma të veçan. Pra arsye se, do më thonë, të shumica njërzve epshet edhe pra më katët kanë të përtu, gjënat kanë të përtu të të. Po të shumica njërzve i shkelin haramën, dalesat Allah s.w.t. licenojnë, edhe ma dhe shejtani ja ka zbukuru këto vepra. Edhe ka bërë që me harru botën tjetër, me harru ku kanë me përfundu botën. Edhe i ka preokupu me jetën e kësaj bote, që është anë logaritë fesë, po i ka angazhu me jetën e kësaj bote duke u largu prej fesë. Po duke dash, duke e dëshiruar atë që e dëshiron nefsi, edhe jo atë që e dëshiron ose që e donë Allah dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Pra isha njerëz që vazhdimisht pra kërkojnë, strehohen te mëkatet e tyre, qëndrojnë për atyre dëfrime dhe lojave, gjunave, pra me orë të tëra, edhe kështu pra disa si që dim, pra ose nuk falen hesh, ose ata që falen dhe oni kanë humë shumë prej realitetit të namazit, edhe kujdesi që do të mos para namazin, edhe të shumë prej muslimon është bërë e lehet me ranë me katët mëja, me bëjë gjënatë mëja, me marë guzimin me bëjë gjënatë mëja, apo me qenë neglijën dhe ndisa prej obligimeve të fesë. Po ke këtë bëtë me një mënyrë që është bërë njohër në mesin e tyre, pranuar Allah në rujtë, pa turpë, dhe hon pa kurfar problemi, ose pa kur farë më dyshe. Kje kjo vjenë si shka ki dopsis të asoj që tha malar frikës dhe Allahus me atële. Po gjithashtu dhe më thonë edhe ata cilët këshilojnë këtë aspekt jenë pakt. Dhe gjithashtu ne edhim që fundi këti umetit, që shka në thonë se lefi, nuk përmisohet vese me që është përmisuar fillimi i umetit. Po duke u këthyre të Allahus me atële me tohid, me adhurim, me frikë dhe Allahus me atële me shpres, pasaj duke ripërtrir imanin tonë, duke e mbjellur pra në zemra tona, duke u jitur vazhdimisht, pasaj duke u kujdesur për këtë iman, po mos me lanë me na humbu, mos me na udopsu, në mënyrë që kjo pastaj pema këti imanit me bi në zemra tona, edhe pastaj mi dhanë mi qitë, pra mi dhanë gjethet, frutet, edhe kështu pra më shfaq gjumë të këti imanit në zemra tona, në ftyra tona, edhe në pjesën, edhe të kretë në honë gjymëtyrë tjera tona. Po më shfaq të besimtari realiteti i ubudis, me qenë rob i vërtet adhurusi Allah s.a.w. Edhe gjithashtu pra më pastru burimi prej ku ne pim ujë, pra e që është Korani dhe Suneti, pra me pipi burimit pasër, pra e që është Korani dhe Suneti, dhe mus me leju, pra që kjo pasaj mund një los me njollat e shirkut, apo bidateve, apo tekave, epsheve, edhe me kate dhe të këshive. Dhe kjo arrijet për mes Koranit, i cilë është odhërëfys, është shërus, është drit, është sëqarim, edhe është i lash për çdo smundje. Është i lartë për çdo smundje dhe çdo plagë të mbrashme në zemrat tona, po edhe çdo plagë të jashtme në raport me njerëz. Pra, Kurani është ushqim për shpirtat, është ushqim për zemrat. Edhe dohomë ngritet dhe lartëson dunjën dhe ahiretin e personit. Siç e dim pejgamberi sa më ka lutur Allahun, ka thënë Allahun plus ty që ta bësh Kuranin freski pranverë të zemrës time, edhe dritë të gjoksit tim, pra të krerorit tim zemrës time. Prandaj pra, Kurani është jeta, edhe është argumenti u dhërëfys për çdo hajër. Prandaj ne në fund e lusim Allahun subhanahu teala që të na mëshirojë neve prindërit tonë, pasardhësit tonë edhe gjithë muslimanët, ta përmirësoj gjendjen e muslimanëve, ta gjallëroj imanin e zemrat tona, edhe të na ndryshojë pra larpamsinë tonë, diturinë tonë, të bëjë të gjitha veprat dhe fjalët tona sinqerisht për Allahun subhanahu wa taala, dhe të na bëjë që të vdesim në këtë iman, dhe duke qenë Allah subhanahu wa taala i kënaqur me neve, si dhe të na dhurojë dije të dobishme, vepra të mira, pendim të sinqert para se në orë vdekja, edhe shpërblime të vazhdueshme rrjesëm këtë botë edhe pas vdekjes, si dhe të na jap përfundim të mirë në jetën e kësaj bote, dhe Allah subhanahu wa taala di më mirë. Allahu